Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 26-dekabr dushanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon kunning muhim voqealari. O'zbekistonda xavfsizlik kengashi kotib almashtirildi. Murod Otayev o'rniga mudofaa vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Bahodir Toshmatov tayinlangan. Buxoro viloyat televideniyasida bir guruh mahalliy amaldorlarning korrupsiyaga fosh qiluvchi maxsus ko'rsatuv namoyish etildi. O'zbekistonda xavfsizlik kengashi kotibi almashtirildi.
O'zbekistonda bo'layotgan kadrlar o'zgarishini nafaqat ichki kurashlar, balkim Karimovning tasavvuridagi, tafakkuridagi hokimiyat balansi va uning o'rinbosariga bir zamin tayyorlash deb qarayman men.
Jinoyatlardagi tartibsizliklar paytida halok bo'lganlar soni 16 ga yetdi. Rossiyada irqiy adovat negizidagi jinoyatlar kamaygan, Sirg'alida ayollar ichki kiyimini sotish tartibi o'zgardi.
Endi hokim chiqargan qarorimizni bekor qilolmaymiz-da, bu hokim qaror chiqarib qo'yganmiz.
Shundagi erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Bu yerdagi xalqni norozi. Bizlarda shu ozi qishiq bo'lsa ham boyning bolasi gapirsin degan gap bor. Shu ota-bobomizdan qolgan shu qonxonamizga singib ketgan o'sha
2011-yil yakunlariga bog'ishlangan maxsus dastur hamda qurultoy eshittirishi bugun eshittirishimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Prezident Islom Karimov Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Murod Otayevni lavozimidan bo'shatib, uning o'rniga O'zbekiston mudofaa vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Bahodir Toshmatovni tayinladi. Bu haqda xabar qilgan uzmetronom.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Murod Otayev Milliy xavfsizlik kengashi kotibining o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Ayni paytda O'zbekiston prezidentiga yaqin hisoblangan general-leytenant Murod Otayev lavozimining nima uchun pasaytirilgani noma'lum. Uzmetronom.com sayti ma'lumotiga ko'ra, prezident Karimov Moskvada o'tgan KXSHT sammitidan qaytgandan so'ng Murod Otayevni lavozimidan olish bo'yicha buyruq bergan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston va Rossiya rasmiylari ikkala mamlakatda migratsiya xizmatlari vakolatxonalari ochish ustida muzokara olib bormoqda. News.com sayti xabariga ko'ra, bu vaqtda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Turdinov Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuv payti ma'lum qilgan. Ayni haftada Toshkentda o'tayotgan mehnat migratsiyasi bo'yicha Rossiya O'zbekiston qilinayotgani aytilmoqda. Norasmiy hisob-kitobga ko'ra, ayni paytda Rossiya mintaqa xabarlari. Qozog'istonning Jonuzen shahridagi ommaviy tartibsizliklarni bostirish payti o'z xizmat vakolatlarini oshirib yuborganligi uchun 3 nafar politsiya xodimi hibsga olindi. Jonuzen komendanti Amanjol Kabilovga ko'ra, ayni paytda 19 odam tartibsizliklarni uyushtirganlikda gumonlanmoqda, ularning 16 nafari hibsga olinilgan. 16-dekabr kuni politsiya va namoyishchilar o'rtasida kelib chiqqan to'qnashuv payti halok bo'lganlar soni 16 nafarga yetdi, biroq norasmiy manbalar o'lganlar soni ancha ko'p ekanini aytmoqdalar. Qirg'izistondagi Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi Qirg'iziston Oliy sudining huquq faoli Azimjon Asqarovni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishga oid dastlabki sud qarorini o'z kuchida qoldirganidan xavotir bildirdi. Ushbu jarayonni muntazam kuzatib kelayotgan Yevropa Ittifoqi Azimjon Asqarov va u bilan sudlangan 7 o'zbek mahbusiga nisbatan adolatli hukm chiqarishni so'ramoqda. Ayni masala Yevropa Ittifoqi rasmiylarining ta'kidlashicha, Yevropa Ittifoqi bilan Qirg'iziston hukumatı o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha muloqot payti ham ko'tarilgan. Rasmiy bayonotda Oliy sudda ayblanuvchilar himoyasiga taqdim qilingan dalil va guvohliklar ko'rib chiqilmagani va hukumatning qiynoqlar borasidagi ayblovlarga nisbatan munosabat bildirmagani tanqid qilinadi. Rossiya muxolifati o'zining yetakchi faollaridan birining 10 kunlik qamoq jazosiga hukm qilinishini Rossiya sudi uchun sharmandalik deya qoraladi. Sol front guruhi yetakchisi Sergey Udalsov yakshanba kuni 15 kunlik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqishi kerak edi. U 4-dekabr kuni o'tkazilgan parlament saylovidagi ommaviy qonunbuzarliklarga qarshi o'tkazilgan norozilik paytida hibsga olingandi. Yakshanba kuni Moskva sudi muxolifatchini go'yoki u 24-oktyabr kuni o'tkazilgan norozilik namoyishi paytida politsiyaga qarshilik ko'rsatganlik aybi bilan 10 kunlik qamoqqa hukm qildi. Xalqaro xabarlar, bugun Arab davlati ligasi tomonidan jo'natilgan 50 kishidan iborat xalqaro kuzatuvchilarning birinchi guruhi Suriyaga yetib boradi. Bu Arab ligasi tomonidan Suriyada tinch norozilik namoyishi ishtirokchilariga qarshi hukumat qo'shinlari zo'ravonligini to'xtatish doirasidagi rejalardan biri edi. Suriya muxolifatining milliy kengashi Xoms va boshqa bir qancha shaharlarda namoyishchilarga nisbatan bosim bo'layotganini aytib, kuzatuvchilarni aynan shu shaharlarga borishga chaqirdi. Suriya tashqi ishlar vaziri Volid al-Muallimga ko'ra, xalqaro kuzatuvchilar so'nggi 9 oy davomidagi zo'ravonliklarga qurolli terrorchilar mas'ul ekaniga guvoh bo'lishadi. G'arb davlatlari va huquq himoyachilari prezident Bashar al-Asadni zo'ravonliklarga aybdor sanab keladi. Asad rejimi esa tartibsizliklar ortida qurolli terrorchilar turganini iddao qilib kelmoqda. Iroq ichki ishlar vazirligining Bag'doddagi binosi oldida mina o'rnatilgan avtomobil portlashi oqibatida kamida 4 kishi halok bo'ldi, 17 odam jarohatlandi. Hujum 22 dekabr kuni Bag'dodda sodir etilgan qator portlashlardan 5 kun o'tib ro'y berdi. O'tgan payshanba kuni Bag'dodda shaharning asosan shiyalar yashaydigan qismida 10 dan ziyod portlash sodir etilgan oqibatida 60 odam halok bo'lgan, 150 yaqin odam yaralangan edi. Iroq hukumati bu portlashlarda mamlakat vitse-prezidenti Toriq al-Hoshimni aybladi. Ayni paytda al-Hoshimi bu ayblovlarni inkor qilib, o'z qo'riqchilari qandaydir hujumlarni amalga oshirishgan bo'lishi mumkinligini e'tirof etdi, lekin bunga aralashmaganini ta'kidladi. Xalqaro hamjamiyat Rojdestvo bayrami kuni Nigeriyadagi cherkovlardan birida 40 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlashni qoraladi. Portlash uchun mas'uliyatni Nigeriyadagi shariat qonunlarini o'rnatishni maqsad qilgan Boko Haram islomiy guruhi o'z zimmasiga oldi. Aholi bo'yicha Afrikada eng yirik mamlakat hisoblangan Nigeriyada musulmon va nasroniylar soni tengdir. Oq uy e'lon qilgan bayonotda hujumni shafqatsiz deya qoraladi va Nigeriya hukumatiga hujumni amalga oshirganlarni javobgarlikka tortishda ko'maklashishni va'da qildi. BMT Iroq hukumati bilan mamlakat shimoli sharqida yillar davomida yashab kelgan Eronlik bir guruh muhojirlarni boshqa joyga ko'chirishga oid kelishuvni imzoladi. E'lon qilingan bayonotga ko'ra, Iroq hukumati muhojirlar vaqtincha boshqa joyga ko'chiradi. Undan keyin esa BMT qochqinlar idorasi Eronliklarni qochqinlik maqomini aniqlab, ularni boshqa mamlakatga ko'chirish masalasini hal qiladi. Iroq shimoli sharqidagi Ashraf lagerida uzoq yillardan beri Eron rejimiga qarshi bo'lgan 3400 yaqin Eronlik yashab keladi. Iroqning sobiq diktatori Saddam Husayn 1980 yillardagi Iron bilan urush paytida Eronlik xalq mujohidlari guruhiga bu lagerni tashkil qilishga ruxsat berganida.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda xavfsizlik kengashi kotibi almashtirildi. Buxoro viloyat televideniyasida bir guruh mahalliy amaldorlarning korrupsionerligini fosh qiluvchi maxsus ko'rsatuv namoyish qilindi. Sirg'alda ayollar ish kiyimini solish tartibi o'zgargan. Rossiyada irqiy adovat negizidagi jinoyatlar kamaygan. Jenev uzlandagi tarbiyachilar paytida halok bo'lganlar soni 16 ga yetdi. Shuningdek, erkin mikrofon va qurultoy eshitirishi bugun dasturimizda. Sirg'ali hokimi farmoyishi bilan tumandagi ayollar ichki ko'ylaklari sotiladigan magazinlar yopib qo'yilgan. Aralash mollar bilan savdo qiladigan do'konlarning ichki kiyim lozim va sinaband sotadigan bo'limlari bekitilgan. Bu ma'lumotni Sirg'ali soliq boshqarmasi xodimi tasdiqladi. Xodimga ko'ra, aholining muhofazakor qatlamidan tushgan shikoyatlar asosida ana shunday vaqtincha choralar ko'rilmoqda.
Soliq qo'mitasi mulozimining aytishicha, Otabek Sodiqov Sirg'ali tumaniga hokim qilib tayinlanganidan keyin bozor va rastalarni aylangan. Bu ziyorat paytida rastalarga yoyib qo'yilgan sinaband va ayollarning ichki ishtonlari tuman hokimi didiga yoqmagan. Ana shundan keyin ichki ishton va sinabandlarni sotishni tartibga solish borasida farmoyish chiqqan. Biz bu farmoyish bilan qiziqib Sirg'ali tuman hokimi Sodiqovga telefon qildik. Go'shakni ko'targan kotiba qiz tuman hokimi Otabek Xatamovichning kabinetda yo'q ekanini aytdi.
Qachon bu chiqdi demoqchimisiz?
Ha.
Ana kanselariya bo'limiga telefon qiling.
Farmoyish haqida so'raganimizda kotiba qiz bu borada hujjatlar bo'limidan ma'lumot olishimiz mumkinligini aytdi. Hujjatlar bo'limiga qo'ng'iroq qilganimizda o'zim talashtirishni istamagan mulozim ayollar sinabandlarining bolachaqa ko'z o'ngida ochiq sochiq rastalarda turishi o'zbekchilikka to'g'ri kelmasligini pisanda qildi. Mulozimga ko'ra, sinabandlar sotuvi taqiqlanmagan, balki tartibga solingan. Sirg'ali bozorida ayollar ichki kiyimlari bilan savdo qiladigan Tohirjon ismli tujjor yigit bozori kasod bo'lganidan nolib, bu holat iste'molchilar huquqining ochiqdan-ochiq buzilishi deb aytdi. Sirg'ali tuman iste'molchilar huquqlarini himoya qilish idorasiga qo'ng'iroq qildik. O'zini Nosirjon To'laganov deb tanishtirgan mulozim hokim chiqargan qarorni biz bekor qila olmaymiz dedi.
Yani hokim chiqargan qarorni biz bekor qila olmaymiz-da, bu hokim qaror chiqarib qo'ygan bizni. Buni faqat sud orqali bekor qilish mumkin. Biz hokim qarorini bekor qila olmaymiz-ku.
Hokim chiqargan qaror iste'molchilar huquqlarini buzsa-chi deb savol berdik mulozimga.
Sizni himoya qildik, boringlik, lekin ular hokim qarorini bekor qilmasa, qaroq biz sizni himoya qilamiz kelgan.
To'g'ri siz aytgan narsalar bilan ayollar ichki kiyimlari bilan savdo palatada shug'ullanadi, lekin kimdir kelib hokim qarori ustidan bizga shikoyat yozsa, biz ko'rib chiqishimiz mumkin dedi To'laganov.
Keling, ariza yozing bo'lmasa, tarizaga javob beramiz.
Demak, Sirg'ali hokimi farmoyishi bilan Sirg'alida ayollar ichki ko'ylaklarini sotish taqiqlangan. Sirg'ali tuman hokimining ichki ishtonlarga qarshi kurashi yangilik emas. Kiyev shahar hokimiyati shahar aholisiga ichki ishtonda balkonga chiqishni va ichki kiyimlarni balkonga osishni taqiqlagan farmon chiqargan edi. Britaniyada esa maktablar yaqinida ichki kiyim reklamasi taqiqlangan. O'tgan asrda Bavariya restoranlarida tovuqning pishirilgan oyog'i butun shaklda tortilishi taqiqlangan edi. Qonun tovuq oyoqlarini tovoqda mayda-mayda qilinib to'g'rab qo'yilishini taqozo qilgan. Tovuqning buti mijozlari miyasida ayol buti haqidagi bema'ni xayollarni hosil qilmasin deb mana shunday qaror qabul qilinganini eslash joiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Kunigacha Buxoro viloyat televideniyasida bir guruh mahalliy amaldorlarining korrupsionerligini fosh qiluvchi maxsus ko'rsatuv namoyish qilindi. Viloyat hokimiga qarindosh urug' ekanligidan foydalanib ham davlatning ham xalqning pulini o'zlashtirib kelayotganlar orasida film mualliflariga ko'ra viloyat hokimi Samoiddin Husenovning ham ikki o'g'ligi bor. Mazkur ko'rsatuv bir tomondan hokimning o'g'li Sharofiddin Husenovning milliy xavfsizlik xizmatida tergov qilinayotgani to'g'risida joriy oy boshida paydo bo'lgan mishmishlar asosli ekanini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan Buxoroni 1996 yildan beri boshqarib kelayotgan hokim Samoiddin Husenovning yaqin vaqt ichida ishdan olinajagi to'g'risidagi taxminlarni kuchaytirdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon.
Dastlab buxorolik bir tinglovchimizdan eshitganimiz hozircha mishmish darajasidagi gap. Uning aytishicha Buxoro viloyati hokimi Samoiddin Husenov
ishidan chetlatilgan.
Hokim o'z ishidan chetlatilganmi?
Shunday degan gap chiqqan. U tasdiqlangan narsa emas. Men ham eshitgan gapim bu.
Bu mishmishda jon bo'lishi mumkinligi to'g'risida o'ylashga Samoiddin Husenovning qarindosh urug'lari to'g'risidagi ko'rsatuv majbur qildi. Ismi aytilmasligini so'ragan tinglovchimiz o'sha ko'rsatuvni o'z ko'zi bilan ko'rgan.
Buxoroni o'zida o'zimizning telekanalimiz ko'rsatdi ikki marotaba. Mazmuni hokimni o'g'li Milliy bank orqali qandaydir pul operatsiyalari o'tkazgan. Katta pul bilan, juda katta pullar bilan o'tkazgan va shu pullarni rasmiylashtirishda katta bir foiz olgan. Ikkinchidan shu yangi qurilish ishlari olib borganda mana shu qurilishlarni foizsiz davlatdan pul olib mana shu qurilish qilgan. Katta-katta imoratlar qurib kelgan odamlarga sotilgan.
Necha minutcha davom etdi film?
Film bu bir 20 minut davom etdi, 25 minut.
Filmni asosiy qahramoni o'sha Samoiddin Husenovning o'g'li.
Yo'q, bu yerda qolganlar ham bor. Milliy bankni boshliqlari bor. Boshqa odamlar bor o'z ishiga loyiqatli qaraganligi to'g'risida. Bir tomondan shu o'g'illarning ham familiyasi u chiqib ketdi birdaniga. Mana lekin u yerda aytilgani yo'q. Bu hokimning o'g'li, Buxoro hokimining o'g'li degani yo'q. Familiyasi va ismi chiqib ketdi o'sha.
Buxoro hokimining o'g'illari qonunbuzar sifatida ko'rsatilgan film Buxoro televideniyasida chiqib ketishini nima deb izohlash mumkin?
Oldinga siljish bo'lyapti qanday bo'lmasin. Qandaydir bu oldinga siljish demokratiyani qandaydir arqonlarni rioya qilish kerakmi? Ko'rsatishadi.
Viloyat hokimining o'g'illari va hokimga yaqin strukturalar rahbarlari tanqid qilingan ko'rsatuvni oshkoralik sifatida baholayotgan tinglovchimiz o'z xavfsizligini o'ylab ismini aytmasligimizni so'radi. Bu oshkoralik faqat bir tomonlama. Hukumat o'zi tanlaydigan yo'nalishdagina ishlaydigan oshkoralik bo'lgani uchun rasmiylardan, ayniqsa o'rganayotganimiz mavzuda ma'lumot olish mutlaqo imkonsizdir. Shuning uchun ham Buxoro viloyat hokimining o'g'li Buxorodagi yonilg'i quyish shaxobchalari tarmog'i egasi Sharofiddin Husenovning Milliy xavfsizlik xizmatida tergov qilinayotgani to'g'risida bundan 20 kun muqaddam norasmiy manbalarga tayanib xabar qilgan edik. Tilga olingan ko'rsatuv ana o'sha xabarning bilvosita tasdig'idir. Bugungi yana bir norasmiy xabar. Inson huquqlari himoyachisi Bobomurod Razokovning aytishicha
yaqinda eshitishimiz bo'yicha Milliy xavfsizlik qo'mitasi viloyat boshqarmasi boshlig'i yangi tayinlangan, viloyat prokurori yangi tayinlandi, Jizzaxdan keldi, Bobojonov degan kishi. Bular kelgandan keyin viloyatda mana shu korrupsiyaga qarshi kurash ma'lumcha boshlanib ketdi, mish-mishlar ham shundan keyin ko'payib ketdi-da.
Bobomurod Razokov edi. Buxorolik boshqa bir manbaning aytishicha hokimniki ekanligi aytiladigan yonilg'i quyish shaxobchalari shu kunda ishlamayapti. Shaharda benzin taqchil. Yonilg'i olish uchun haydovchilar odatda 10-12 soat navbat kutadi. Qo'ldagi benzin narxi 4000 so'mga chiqqan. Ma'lumki, Samoyiddin Husenov viloyat hokimlari orasida amalda eng uzoq o'tirgan hokimdir. O'g'illari hamda o'ziga yaqin strukturalar rahbarlari to'g'risida tanqidiy ko'rsatuv qilinishi, demakki, ularning ustidan jinoyat ishi ochilishidan kelib chiqib, Husenovning hokim sifatidagi kun suvi bitib qoldi deyish mumkinmi? Bu savolni o'zbekistonlik tahlilchi Suhrob Ismoilovga berdik.
Ma'lumcha mumkin, chunki agar biz Andijon hokimini qanday qilib shu o'zini vazifasidan chetlatilganini eslasak, unda ham
Obidovni
o'g'li farzandlari, ha, Obidovni o'g'li tarafidan kelgan noqonuniy xatti-harakatlar sabab bo'lgan va u faqat viloyatda emas, Toshkentdagi ba'zi bir oliy tabaqali shu oilalarga tegishli bo'lgan shunaqa tarixiy hodisalarni ham eslab o'tsa bo'ladi. Ko'pgina shu mansabdor oliy tabaqali mansabdor shaxslarni oilalariga tegishli masala ko'pincha shu farzandlari nojoiz harakat qilishlari oqibatida otalari ishlardan olinishi mumkin va bu yerda ta'kidlab o'tish kerak, Samoyiddinovni hokimiyatda iqtidorda 20 yil qarib qolib ketilayotgani ham unga nisbatan anchagina dushman tug'dirgan va shunaqa bir yo'li bilan ham harakat qilinayotgan bo'lishi mumkin,
dedi o'zbekistonlik tahlilchi Suhrob Ismoilov. Biz mavzu yuzasidan Buxoro viloyati hokimligi bilan ham bog'landik. Hokimlikning ismi oshkor etilishini istamagan mas'ul lavozimli xodimidan lavhamiz boshida keltirilgan norasmiy xabar to'g'risida so'radik. Hokim Samoyiddin Husenov ishdan olindi degan xabar yetib keldi, shu rostmi? Hokimlik vakili: yo'q, unaqa gap bo'lgan emas, hozircha, dedi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Demak, fikr mulohazalaringiz bizga yo'llang, biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshitirishimizda berib borishga harakat qilamiz. Yana O'zbekistonga oid mavzularga o'tsak, Murod Otayev Milliy xavfsizlik kengashi kotibi lavozimidan bo'shatilgan, ayni paytda Otayev Milliy xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari qilib tayinlangan. O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining axborot sizdiruvchi vositasi deb bilingan uzmetronom.com sayti bu haqdagi ma'lumotning yagona manbasi bo'lib qolmoqda. Boshqa manbalardan bu xabarni tasdiqlash yoki inkor qilishning imkoni bo'lmadi. Ommaviy axborot vositalaridan nazarlaridan panada yuradigan Otayevning ismi sharafi yaqinda Moskvada o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti bilan bog'liq xabarlarda ko'zga tashlandi. General-leytenant Murod Otayev mavqeyining pasaytirilishi O'zbekistondagi klanlar orasidagi yashirin kurash oqibatidir deydi. Hozir mamlakat tashqarisida yashayotgan, bir paytlar MDH davlatlaridan birida elchi lavozimida ishlagan, ism aytilmaslik sharti bilan suhbatga rozi bo'lgan mulozim.
Suhbatdoshga ko'ra, Otayev O'zbekistondagi Samarqand klaniga mansubdir. Otayev O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov manfaatlarini himoya qilib kelgan. Suhbatdosh nazarida Otayev mavqeining pasaytirilishida O'zbekiston Milliy xavfsizlik kengashi raisi Rustam Inoyatovning katta roli bor. Albatta, Otayev mavqeyi juda ham pasaymadi va Karimov unga Inoyatovdan o'ch olish shansini beradi, deydi suhbatdosh. Sobiq elchi nazarida Karimov shu tariqa klanlar orasidagi nizoni mutadil ushlab kelmoqda. Suhbat asnosida Murod Otayevning Leninobodda tug'ilgani va Tojikistondagi biznes tizimlarida ulushi borligi ham ayon bo'ldi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Otayevning o'g'li Moskvada Tojikiston alyuminiy sanoatini tamsil qiluvchi vakil sifatida faoliyat ko'rsatadi. Toshkentda faoliyat olib boradigan rus jurnalisti Vladimir Berezovskiyga ko'ra, Murod Otayev aksil liberal qarashlari bilan nom chiqargan. O'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham bu taxminni tasdiqlab, Otayev egallagan lavozim mavqei haqida gapirdi.
Bilasizmi, O'zbekistonda Milliy xavfsizlik kengashining sekretari bo'lish bu juda ham bir katta lavozim hisoblanmaydi, nafaqat O'zbekistonda, balki bu boshqa davlatlarda ham xuddi shunday. Ya'ni Milliy xavfsizlik kengashining raisi to'g'ridan-to'g'ri konstitutsiya bo'yicha davlat rahbari, ya'ni prezident hisoblanadi. Bu prezidentlik davlat boshqaruvlarining hammasi shunday, ko'pincha. Uning sekretari o'sha Milliy xavfsizlik kengashining doimiy faoliyatini nazorat qiladigan, uni ichki funksiyalarini, uni vazifalarini bir ta'minlab boradigan shaxs hisoblanadi va milliy xavfsizlik masalalarida prezidentning davlat maslahatchisi maqomida, ya'ni juda ham yuqori bo'lgan bir maqomni anglatadi. Lekin boshqa kuch ishlatar tizimlardan farqli o'laroq Milliy xavfsizlik kengashining o'zining bir katta strukturasi yo'q. Masalan, MVDda, ya'ni ichki ishlar vazirligida juda ham ko'p sonli militsioner xodimlari bo'ladi. Milliy xavfsizlik xizmatidan ham xuddi shunday. Lekin bu lavozim yuqori bo'lgan, ko'proq intellektual ishlar bilan shug'ullanadigan, lekin O'zbekistonning ichiga to'g'ridan-to'g'ri bir muassasa shaklida ta'sir ko'rsata olmaydigan bir davlat strukturasi hisoblanadi. Odatda O'zbekistonda ham masalan Milliy xavfsizlik kengashida buning ayni paytda ta'sir doirasini ham pasaytirish kerak emas. Ya'ni bu Milliy xavfsizlik kengashining sekretari odatda prezident oldiga kirib turadigan kam sonli shaxslardan bittasi hisoblanadi. Mana biz bilamizki, 90-yil yillarda Milliy xavfsizlik kengashining sekretari Rahmonqulov bo'lgan va u kishi ancha vaqt prezidentga jiddiy ta'sir ko'rsatgan, ya'ni Karimovga jiddiy ta'sir ko'rsatgan shaxslardan bittasi. Ya'ni vazifasining vakolatlari doirasida prezidentning oldiga tez-tez kirib turib, uning dunyoqarashi shakllanishida, unga kirayotgan ma'lumotlarni nazorat qilishda muhim rol o'ynaydigan shaxslardan bittasi.
Endi mana shunday shaxsni lavozimdan pastlashishi, men sizdan oldin boshqa bir O'zbekistondagi ichki huquqni yaxshi biladigan odamlar bilan gaplashsam, demak, klanlar aro kurashni natijasi sifatida ko'rilmoqda-da, qaysidir klan bunga qarshi kurashib, uni mavqeyini pasaytirgan.
Bilasizmi, mana O'zbekistonda klassik klanlar, ya'ni mumtoz bir mana boshqa davlatlardagi, mana Hindistonda klanlar bor yoki bir boshqa davlatlarda sof klanlar bor, lekin O'zbekistonda sof klanlar mavjud emas. O'zbekistondagi mana shunga o'xshash bir siyosiy strukturalar bor, lekin ularni ko'proq manfaatdor guruhlar deyishimiz mumkin. Chunki ularni na mintaqaviy, na etnik, na dunyoqarashi bilan bir tasnifga solib bo'lmaydi O'zbekistondagi mana shunday siyosiy kuchlarni. O'zbekistonda haqiqatda mana shunday guruhlar mavjud va ular o'rtasidagi kurash hech qachon to'xtamagan. Chunki O'zbekistonda masalan eng qudratli davlat organi bu prezident devoni. Prezident devoniga kirgan har qanday shaxs o'z-o'zidan bir ma'lum bir katta mavqega ega borib boshlaydi. Va Milliy xavfsizlik kengashi albatta bu viloyatlarga, umuman respublikadagi o'sha resurslar taqsimotiga ta'sir ko'rsata oladigan bir joy. O'shaning uchun u yerga har qanday guruh o'zining odami bo'lishini xohlaydi. Mening nazarimda buni faqatgina klanlar bilan yoki o'sha manfaatdor guruhlar bilan tushuntirish soddalik bo'lar edi. Menimcha O'zbekistonda shu Karimov o'zgarishlarni qalay, mana shunday o'zgarishlarni amalga oshirib, menimcha kelajakdagi hokimiyat konstruksiyasiga ko'proq e'tibor bermoqda. Ya'ni biz bilmaymiz, Karimov aynan o'ziga o'rindosh sifatida va kelajakdagi hokimiyat qanday bo'lish kerakligini, qanday bir tasavvur qilayotganligini biz aniq anglay olmaymiz, chunki bu yopiq ma'lumotlar. Lekin mana shunday Karimovning tafakkurida, ongida mana shunday bir tasavvur borligi, mana shunday bir balans qurayotganligiga men shubha qilmayman. Shuning uchun O'zbekistonda bo'layotgan kadrlar o'zgarishini nafaqat ichki kurashlar, balkim Karimovning tasavvuridagi, tafakkuridagi hokimiyat balansi va uning o'rinbosariga bir zamin tayyorlash deb qarayman men.
Endi O'zbekiston Milliy xavfsizlik kengashi rahbari bo'lgan odamni, demak, mamlakat tashqarisidagi ba'zi bir biznes dunyosi bilan aloqasi borligi, masalan, konkret bu yerda iddao qilinadiki, Tojikiston havo yo'llari bilan o'sha yerdagi biznes ulushlari borligi aytiladi. Ya'ni bu naqadar maqsadga muvofiq, ya'ni Milliy xavfsizlik degan idorani mantiqiga qanchalik muvofiq?
Bilasizmi, O'zbekistondagi ya'ni O'zbekistonda shunday bir siyosiy tizim shakllanganki, davlat amaldori qanchalik yuqori bir pog'onada joylashar ekan, u ayni paytda shunchalik bir katta kapital egasi, ya'ni oligarx bo'lib boraveradi. O'zbekistondagi ministrlar katta biznes bilan shug'ullanadi, ya'ni vazirlar va prezident devondagi davlat maslahatchilari undan ham katta bir kapitallarga egalik qiladi va o'sha xorijda ham, O'zbekiston ichkarisida ham xuddi shu biznes bilan shug'ullanadi. Karimov yaxshi biladi, uning bir qancha maslahatchilarining Qozog'istonda bo'lsin, boshqa davlatlarda bo'lsin, hattoki Rossiyada bo'lsin, ularning juda katta-katta biznes loyihalari bor. Bular masalan rejimdan tashqari bo'lgan doiralarga ochiqlanmaydi, lekin ularning hammasini mana shunday biznesi bor. Ular juda ham katta kapital bilan, juda katta biznes bilan shug'ullanishadi. Va o'ylaymanki, bu Milliy xavfsizlik kengashining sekretarini Tojikistonda kapital bo'lishi uning karyerasiga bir katta ta'sir qilgan deb o'ylamayman. Aksincha, O'zbekistonda shunday bir siyosiy tizimki, o'sha kapital orqali balkim davlatlarga ta'sir qilish ham maqsad qilib qo'yilgan bo'lishi mumkin.
O'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. Rossiyada millatchilik, irqiy adovat negizidagi jinoyatlar kamaygan. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi olib borgan tadqiqotlar natijasida mana shunday xulosaga kelingan. Moskvadan muxbirimiz Umidbek tafsilotlar bilan.
Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi 2011 yil mobaynida agressiv ksenofobiya holatlari bo'yicha Rossiya Federatsiyasida o'tkazilgan monitoring natijalarini jamoatchilikka taqdim etdi. So'nggi oyni hisobga olmaganda 2011 yil davomida Rossiyada milliy adovat asosida jami 93 hujum va to'qnashuv holatlari hisobga olindi. Bu jinoyatlar natijasida 27 kishi halok bo'lgan, 112 kishi jabr ko'rgan, deydi Ozodlik bilan suhbatda hisobot muallifi, inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi direktori muavini Simeon Charney.
Значит, цифры могут слегка меняться, потому что, к сожалению, мы наблюдаем сейчас такое явление, что...
Haqiqatan, Rossiyada ksenofobiya holatlari kamaydi. Raqamlar biroz o'zgarib qolishi mumkin, chunki hujum yoki qotillik to'g'risidagi ma'lumot ommaviy axborot vositalarida 1-2 oy kechikib beriladi. Lekin biz keltirgan raqamlar umumiy holatni aks ettiradi, dedi inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi eksperti Simeon Charney. Byuro keltirgan raqamlarga binoan Moskva shahri va viloyati irqchilar hujumlari ko'lami bo'yicha hamon birinchilikda qolmoqda. So'nggi 11 oy davomida bu yerda milliy nafrat asosida 9 kishi o'ldirilgan, 29 kishi jarohatlangan. Hisobotda keltirilishicha, yil mobaynida Dog'istonda ksenofobiya bilan bog'liq holatda 10 kishi o'ldirilgan, 2 kishi jarohatlangan. Sankt-Peterburgda 3 kishi o'ldirilgan, 19 kishi jabrlangan. Monitoring mualliflari Astraxan va Arxangelsk viloyati, shuningdek Krasnodar o'lkasi, Yaroslav viloyati va Xanty-Mansi avtonom okrugida bittadan odamning millatchilik qurboni bo'lganini ta'kidlamoqda. Huquq faoli Simon Charney hisobotda jabrlanganlarning millati bo'yicha ko'rsatkichlar ham berilganini gapiradi. Biroq ayrim hollarda o'ldirilganlarning millatini aniqlash uncha ham oson ish emas, deya davom etadi Simon Charney.
Если обратили внимание, у нас в конце идет еще такая скромная строчка о том, что большое количество людей национальность неизвестна.
E'tibor bergan bo'lsangiz, hisobotning ko'p o'rinlarida qurbonlarning millati aniqlanmagani ko'rsatilgan. Monitoring natijalari umumlashtirilgan holda berilgan. Buning uchun biz ommaviy axborot vositalari yoki tergov organlari xabarlari, bizga bo'layotgan telefon qo'ng'iroqlar va hokazo imkonlardan foydalanib ma'lumot to'playmiz. Monitoring natijalarida milliy adovat yuzasidan qilingan barcha jinoyat o'z aksini topmagan bo'lishi mumkin, dedi inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi eksperti. Charniga ko'ra, Rossiyada millatchi va taqirboshlar hujumiga uchragan ko'pchilik muhojirlarning militsiyaga murojaat qilmasligi, shaxslarning domdaraksiz yo'qolishi yoki o'ldirilganning shaxsi aniqlanmay qolishi tugal statistik manzarani yaratishga imkon bermaydi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi yil davomida olib borgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Rossiyada millatchilar qo'lida jabrlanganlar qatorida o'zbeklar 2-chi o'rinda va 2011 yil davomida kamida 2 o'zbek muhojiri o'ldirilgan, 5-tasi jarohatlangan. Simeon Charniy Rossiyada 2011 yilda milliy adovat yuzasidan sodir etilgan jinoyatlar sonining kamayib borishini hukumat siyosati bilan bog'laydi.
Понимаете, власти действительно начали довольно жестко этим бороться. Банды, которые занимались массовыми убийствами, то есть те, на которых висело по 20, по 30 трупов.
Hukumat haqiqatan bu illatga qarshi jiddiy kurash olib bormoqda. Ommaviy qirg'inlarni uyushtirgan 20-30 talab odamlarni o'ldirgan jinoiy to'dalar hibsga olindi va barchasi uzoq muddatlarga qamaldi. Boshqa tomondan jamoatchilik fikrida ham oxirgi yilda ayniqsa jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ayrim yuqori lavozimli shaxslar millatchilik kayfiyatidagi chaqiriqlarni ko'tarib chiqayotganiga qaramasdan, Rossiyada millatchilarni necha kishi qo'llab-quvvatlashini Lublinodagi rus marshi namoyish qildi. Dedi inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi direktori muavini Simeon Charniy. Simeon Charniy milliy adovat yuzasidan qilingan hatto bitta jinoyat ham o'zini madaniyatli hisoblaydigan Rossiyadagi mamlakat uchun o'ta achinarli ko'rsatkichdir degan fikrda. Moskvada bir necha yildan beri haydovchilik qiladigan 51 yoshli jizzaxlik Egam Qulaka Moskvalik huquq faollarining kuzatuvlarini tasdiqlab, oldingi yillarga nisbatan turli taqirbosh ixchilarning soni ham kamayib qolganini ozodlikka gapirdi.
Yo'q, men ularga narsa sezganim yo'q, men normalni yuribman, chunki mening yoshim katta, uncha aliqmasa kerak. Odamlarim normalni muomala qilyapti, lekin endi ishlasa, yashasa bo'ladi, mehnat qilish kerak. Odamlarga yaxshi muomalada bo'lish kerak. Chunki baribir biz bu yerda musofirmiz-da. Masalan, O'zbekistonda bo'lsangiz ham, boshqa birov kelsa, "Asen falon yoqdan kelgansan" deysiz, deyiladi-ku. Shuning uchun uni arasi yo'q. Normalni ishga bo'lib qolar, shu ishlab yuribmiz. Birov bir narsa demayapti. Normalni yo'q, hech aloqasi yo'q. Birovga zarar qilish kerak emas hozir. Birovga aloqasi hozir birov eshitmaydi, qarshimaydi ham, to'g'rimi?
Dedi jizzaxlik mardikor Egam Qulaka. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yil davomida Rossiyada 39 ta odam millatchilar qo'lidan nobud bo'lgan va 216 kishi jabr ko'rgan. 2009 yilda esa bunday jinoyatlar oqibatida o'ldirilganlar soni 78 kishini va jarohat olganlar esa 329 kishini tashkil etgan. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Rossiyadan endi Qozog'istonga o'tamiz. 2 hafta avval ommaviy tartibsizliklar bo'lib o'tgan Jinouzan shahri politsiyasi xodimlariga nisbatan 3 ta xizmat tergovi olib borilmoqda. Bu haqda bugun shahar komendanti bir guruh blogerlar bilan uchrashuv davomida ma'lum qilgan. Komendant shu bilan birga huquq-tartibot organlari tomonidan tinch aholiga nisbatan o'q otilishini tasvirga olib internetga joylagan shaxslar ham qidirilayotganini ma'lum qilgan. Bugunga kelib ommaviy tartibsizliklar natijasida Jinouzan shahrida halok bo'lganlarning soni rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 16 yetdi.
25-dekabr kuni Jinouzan shahar kasalxonasida bundan 10 kun muqaddam sodir bo'lgan tartibsizlik ishtirokchilaridan biri O'rozbay Mambetnazarov olamdan o'tdi. Bu vaqtda Ozodlikning qozoq xizmati mazkur kasalxona bosh vrachi Ravshan Japarova so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Japarovaga ko'ra 17-dekabr kuni kasalxonaga keltirilgan 44 yoshli Mambetnazarovning shanba kuni joni uzilgan. Ayni paytda bosh shifokorning aytishicha kasalxonada Jinouzan voqealari chog'ida jarohatlangan 11 kishi bo'lib, ularning 4-tasi jarrohlik bo'limida, qolganlari esa travmatologiya bo'limida davolanmoqda. 16-dekabr kuni Qozog'istonning Mang'istov viloyatida boshlangan tartibsizliklar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 11 kishi halok bo'lgandi. Bugungi kungacha ular soni 16 nafarga yetdi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar soni e'lon qilinganda ancha ko'p bo'lishi mumkin. Xususan tartibsizlikning dastlabki kunlari muxolifat nashrlari Jinouzanda 70 chog'li odam halok bo'lgani haqida xabar tarqatgandilar. Biroq bu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlatishning hali hamon iloji bo'lmayapti. 26-dekabr kuni Qozog'istonning Jinouzan shahridagi ommaviy tartibsizliklarni bostirish payti o'z xizmat vakolatlarini oshirib yuborganligi uchun 3 nafar politsiya xodimi hibsga olindi. Bu haqda Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimovning rasmiy saytida xabar qilindi. Jinouzan komendanti Amanjol Kabilovga ko'ra 19 odam tartibsizliklarni uyushtirganlikda gumonlanmoqda. Ularning 16 nafari hibsga olingan. Ayni paytda asosan muxolifat faollaridan iborat bo'lgan mustaqil jamoatchilik komissiyasi Ostonadan Jonauzan voqealarini o'rganish bo'yicha davlat komissiyasi tuzilishini so'ramoqdalar. Jonauzan va Chetpedagi voqealarni o'rganish maqsadida tuzilgan mazkur komissiya halok bo'lganlarni yodlash uchun umummilliy motam kuni e'lon qilinishini, qurolsiz namoyishchilarga qarata o't ochganlarni topish va jazolashni hamda kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligiga kafolat berilishini talab qilmoqdalar. Shuningdek, mustaqil komissiya vakillari 2011-yilning 15-yanvariga belgilangan parlament saylovlarining boshqa kunga ko'chirilishi ham maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidlamoqdalar.
Demak, shu oy o'rtalarida tartibsizliklar ro'y bergan Jonauzanda halok bo'lganlar soni 16 ta yetgan. Demak, bu rasmiy raqamlar. Ayni paytda prezident Nursulton Nazarboyev Jonauzandagi ommaviy tartibsizlikni bartaraf etish va o'rganish uchun maxsus komissiya tuzgan. Nazarboyev janoblari o'tgan hafta Jonauzanga qilgan safari chog'ida 7 oy namoyish qilib turgan neftchilarning talablari haqli bo'lganini e'tirof etgandi. Dasturimiz endi erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Demak, dastlabki suhbatdoshimiz Sankt-Peterburg shahrida mardikorlik qilib yurgan va o'zini Bek deb tanishtirgan tinglovchimiz, janob Bek, demak, Rossiyada bo'lgan Aksel Putin namoyishlari haqida gapiradi.
Rossiyada edim-da hozir. Rossiyada 1 yildan oshdi shu yerda. Mehnat qilyapmiz. O'zim yaqindagi dumaga saylovlar bo'yicha. Saylovlarda qisqasi saylovlar to'g'risida ham men gazetalarda nimalarda o'qib ko'rdim. Ular hammasi xo'ja ko'rsinga. Lekin O'zbekistonga nisbatan bu yerda nima bor, demokratiya bor, lekin bular ham xo'ja ko'rsinga. O'zlarini xalqi bu yerning xalqi o'shandan ham norozi. Ular deydi hukumatdagi tepada o'tirgan rahbarlar deydi rokirovka qilib o'ynayapti deydi, boshqa qilyapti. Ertaga kelasi yil mana bu 4-chi nimada yanvardami 4-chi marta bo'ladigan prezident 4-chi marta bo'ladigan prezident saylovlari hozirda o'zi birinchi xabaringiz bo'lsa ham birinchi o'rinda shu prezidentlikka nomzodni tasdiqladi Putinni o'zini nomini. Endi kim biladi, siyosat shunaqa bir katta o'yin-ku, katta davra bu davraga hozir kim biladi. Baribir o'zimizning millatimizning o'sha o'zbekona mentalitetimiz siyosati bilan bularning siyosatini juda katta osmonni yercha farqi borda.
Qanaqa farqi bor?
Farqi endi bularda bizlarda shu oziq qishiq bo'lsa ham boyning bolasi gapirsin degan gap bor. Oziq qishiq bo'lsa ham boyni bolasi gapirsin. Shu ota bobomizdan qolgan shu qonxonamizga singib ketgan o'sha mentalitet shu oziq qishiq bo'lsa ham boyni bolasi gapirsin deydi. Shunaqa shu noto'g'ri gapirsa ham shunaqa mahol deydi. Rahbarlar aksariyat o'zim ham bir joyda rahbar bo'lib ishlaganman, ko'rganman. Qisqasi nima desam ekan.
Sizningcha shu to'g'rimi endi?
Yo, albatta noto'g'rida bor. Shu ana shu orqasidan qancha kichkina bir kamchiliklar orqasidan yig'ilib juda katta kamchiliklar paydo bo'ladi-da. Keyin shu oxiri nima qiladi? Bitta millat deya bo'lmasam, bitta xalqni qanaqadir bir chuqurga, jarlikka borib xulosaga sababchi bo'ladi-da, shu mayda narsa yig'ilib. Ana shu Navoiyni tomo-tomo ko'l bo'lur degan, qatra-qatra yig'ilib tomo-tomo ko'l bo'lur degan she'ri bor-ku. O'shanga o'sha Alisher Navoiy davrida ham shu gaplar bekariga aytilmagan, shu demak hayotdan, tajribadan, hamma narsadan sinalib ko'rilganligi aytilgan gaplarda bu.
Demak, Sankt-Peterburg shahridan qo'ng'iroq qilgan va o'zini Bek deb tanishtirgan tinglovchimiz edi. Navbatdagi tinglovchimiz jizzaxlik litsey talabasi Jasurbek. Jasurbek biz bilan suhbatda mamlakatda Karimov olib borayotgan siyosat to'g'ri ekani va bugungi kunimizga shukr qilmoq kerak degan gaplarni aytdi.
Masalan, men tarixchilik e'lon qilgan siyosatini xohlaymanda. Masalan, men litseyda o'qiyman. Bizga dars beriladi. Masalan, siyosatda, masalan, geosiyosat o'tiladi, prezident asarlari, ma'naviyat, tarix o'tiladi. Ya'ni o'shanda tarixchi nima qilayotganlar bu bizga tushuntiradi. Siyosatni, undan siyosatni ko'zlagan. Ma'lumot qarasa, uning tarixchilik siyosati 100% to'g'ri, tashqi siyosati. Masalan, armiyaga katta e'tibor beryapti. Masalan, hozirda davlat yuksakligi iqtisodiyotiga emas, armiyasiga qarab belgilanadi-ku. Shuning uchun men tarix siyosatini yaxshi deb hisoblayman. Alo.
Nimaga yaxshi deb hisoblaysiz?
Chunki biz armiyamizni rivojlantiryapti. xavfsizligimizni rivojlantirib, tabiiy davlat xavfsiz bo'lmasa hech kim unga investitsiya chiqmaydi. Masalan, Tojikiston olaylik, xavfsizlik unchalik yaxshi emas, fuqarolar urushi bo'ldi. Masalan, Xitoylik, rossiyalik tadbirkorlar Tojikistonga investitsiya kiritishdan qo'rqadi, chunki u yerda xavfsizlikka hech kim 100% javob berolmaydi. Masalan, bizga Rossiya, Xitoylik tadbirkorlar to'liq investitsiya kiritayapti. Bu ham imkoniyatda xavfsizlik botnomdesin bo'ladi. Prezident yaratgan sharoitni hosilasida bu ham to'liq keyin o'zimiz masalan bizni ishimizga hech kim aralashmaydi. Masalan qirg'izga o'xshab to'plam bo'lgan yo'q, tojikka o'xshab qirg'in bo'lgan yo'q. Bizlar o'zimiz hamma o'zini ishini o'zi qiladi. Biz siyosatga hech kim aralashmaydi. Shuni o'zi ham konstitutsiyada yaxshiligini berilmaydimi?
Jizzaxlik talaba Jasurbek edi. Shu o'rinda tinglovchilardan telefon aloqasidagi sifat uchun uzr so'raymiz. Navbatdagi qo'ng'iroq Surxondaryodan. Surxondaryolik Nazira opa mahalliy amaldorlar dastidan dod deydi.
O'tgan marta ham qizlarga zvon qildik-da, telefonimiz aloqa uzilib qolyapti.
Ha, endi mana yaxshi endi. Endi yaxshi mana aloqa.
Men Surxondaryo viloyat Qulqurg'on tumani Jalayir mahallasidan Nazira bo'laman. Oilamlar Qashqadaryodan Buzdaq rayonidan Buzdaq rayoni kim ovulida mana shu O'zbekistonga 1940-yilda ko'chib kelgan. Hozir 5 yildan beri boy badavlat Xolmamat degan odam bizga tinchligimizni buzib millatchilik qilib kelardi. Undan tinchlik bermay kelardi. O'zbekiston prezidentimizning farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining qarorini qo'pol ravishda buzib davlat hisobidagi klubni noqonuniy talon-taroj qilib kelgandan keyin uyimiz yonida yonmaganda shu yonmagan qulni qurib olib keyin bizga uyimizga kutatib uy qurib qo'ydi. Shundan keyin meni tinchligimda bermay kelar. O'zim yolg'iz yashayman. Ota onam vafot etgan, hech kimimni qishloqda biron kimsam yo'q. Hayot yerlarga prezidentga aytishga mana shu qarimni yig'lab aytishga majburman. Meni hech tinchligimda bermaydi. Kaltaklatib odamlar o'rdirdi qolmamatib degan bir odam. Ularni gektar yerlari bor, tomorqalari bor, qo'sha mashinalari bor. Uylari bilan bir kilometr narida tanimayman, aloqa qilmayman. Mahalla raisi birinchi marta kelib, ko'plab ko'p yillardan beri yashab keladi. Ularga tinchib qo'y deb necha marta ot ketdi. O'sha bo'lma davlat odamdir. Qurg'on prokurorlar, prokurorlari, rahbarlari meni qo'rqib sotgan, qurib qo'yib, tinchligimni bermaydi. Taqqan odamlarda o'tiradi. O'zbekiston milliy xavfsizligiga yozdim, prokuraturaga yozdim O'zbekiston. Senat, oliy senat svetlarini artikulatsiya yozdirdim. Ular tekshirilsin deb xabar qilyapti. Umuman tekshirilmadi. Umuman Qur'onga kelib, hech narsani hech narsa bo'lmaydi. Ana qo'yapti, o'chib qolyapti-da hech narsa. Tekshirilmay qolyapti. Yozdan joyim qolmadi. Islom Karimovga murojaatimni o'qib eshittiring. Meni hech kimim yo'q yerda yolg'iz yashayman. Karimovga aytingiz, insonlar meni himoyat qilsin.
Demak, Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan Nazira opa edi. Demak, telefon aloqasining sifati anchayin zaif va buning uchun tinglovchilardan uzr so'raymiz va shu o'rinda bildirilayotgan bu fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Aziz tinglovchi, siz ham bizga fikr-mulohazalaringizni yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida ma'lumot yo'llang, biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshitirishimizda berib borishga harakat qilamiz.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlikni tinglayapsiz, 2011-yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus dasturlarimiz bilan tanishda davom etamiz. 2011-yil ovozlarida. dunyo ahli 2011-yilni mushakbozliklar bilan kutib olmoqda. 11-yanvar Tunisda ishsizlik va narxlar oshishiga qarshi noroziliklar. 17-yanvar o'zbek futbolchilari Osiyo Kubogining chorak finalida.
Mana shu yarim finalga chiqqandan keyin boshlab mana shu 21-lardan beri kayfiyatlar juda a'lo, nastroyni.
24-yanvar xalqaro inson huquqlari guruhlari va nohukumat tashkilotlari noroziligi manzarasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi amalga oshmoqda.
Vizit Islom Karimova v Bryussel для нас послужил серьезным знаком обратить внимание европейской общественности на ту практику пыток, насильственных исчезновений.
25-январь Москва-Ринг Домодедово аэропорту до портлашлар ульгенлар ораста узбек в корос хамбор.
Терроризм остается главной угрозой безопасности нашего государства.
11-февраль Мысырда халк исьон ортадан президент Хусни Мубарак истифо берди.
Карар аль-маглис ауалан. Domon tanfiz al-igro'at al-atiya.
17-fevral AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Toshkentga safar qilmoqda.
I told the president that the United States has been very proud to support.
2011-yilning martida Toshkentda turk do'konlari yopilmoqda, ayrim turk tijoratchilari qamoqqa olingan. 7-mart taniqli jurnalist Sanobar Shermatova olamdan o'tdi.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
12-mart Yaponiya zilzila va tsunami girdobida. 14-aprel prezidentning qizi Lola Karimova fransuz nashri bilan sudlashmoqda.
Men sudda guvohlik berar ekanman. Eng avvalo birinchi sudda aytadigan gapim Karimov diktator deb guvohligimni boshlayman.
2-may AQSh prezidenti Barak Obama Usama bin Laden o'ldirilganini e'lon qildi.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
19-may o'zbek isyonkor shoiri Yusuf Juma ozodlikda.
Men ko'zim bilan ko'rdim. Jasliqda masalan minglab 10 ming Karimov.
24-may O'zbekiston xalq harakati Berlinda qurultoyini o'tkazdi.
O'zbekiston Respublikasida konstitutsiya amalda qo'llanilmayotganligini va uni oyoq osti bo'layotganligini
1-iyul Paris sudi Lola Karimovani diktatorni qizi deb atadi.
Those articles that was published by rue 89 about the daughter of Karimov. There was no
2011-yil avgust italyan qo'shiqchisi Albano Karimov huzurida qo'shiq kuyladi.
Zarur shar sharoitlarni yaratish.
1-sentyabr O'zbekiston o'z mustaqilligining 20 yilligini bayram qilmoqda.
O'ylayman.
O'zbekiston xalq harakati esa dunyo bo'ylab namoyishlar o'tkazmoqda.
Butun xalqaro jamoatchilikka e'lon qilish maqsadida yana bir necha mamlakatlarda shu norozilik namoyishlari o'tkazilishga
9-sentyabr Nyu-Yorkda Gulnora Karimova tomoshasiga qarshi namoyishlar boshlandi. Namoyishlarga qaramay Gulnora Karimova o'z tomoshasini Chipriani restoranida o'tkazdi.
Where a lot of artists and designers invited.
O'zbekiston paxta dalalarida bolalar javlon urmoqda.
Agar paxtaga chiqmasalang, choraklaringni ikkiga chiqaraman deydi. Keyin bizni shitib qo'rqitadi. Sovuqda ham abitga borak desak, bizni aldab-aldab qoldirardi. Quruq sovuq
choy. 26-sentyabr O'zbekiston xalq harakati faoli Rossiyada otib ketildi. 27-sentyabr O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev BMT minbarida o'sh voqealar mas'ullarini jazoga tortishga chaqirdi.
Если для этого есть необходимость, чтобы объективно оценить ситуацию.
22-oktyabr AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Toshkentga safar qildi.
Hillary Clinton я искренне рад приветствовать вас в Ташкенте.
22-oktyabr Liviyada Muammar Qaddafi rejimi butkul tugatildi. 18-noyabr andijonliklar xalq harakatidan chiqqanini bildirdilar.
Ha, shunaqa kecha shunday bir bayonot berishdi bizning do'stlarimiz. Andijon tashkilotining vakillari
2011-yilning dekabr oyi O'zbekistonda qahraton qish, aholi gaz va elektr taqchilligidan dod demoqda, benzin narxlari ham osmonda.
Korxonalar, oshxonalar qo'yliqda hozir kesilgan,
ko'mirda yopishyapti, faqat ko'mirda yopishyapti.
13-dekabr xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti G'arbni O'zbekiston bilan hamkorligi uchun tanqid qildi.
Human Rights Watch's report really has three substantive areas.
Jarayon umuman 100% a'lo darajada bajarilyapti. Yoki qonun buzilishi
16-dekabr Yevropa parlamenti bolalar majburiy mehnatga jalb etilayotgani bois O'zbekiston bilan savdo-sotiq hajmini kengaytirmasligini bildirdi.
Yevropa parlament qarorini O'zbekiston ichidagi va tashqaridagi inson huquq himoyachilarini ishi bilan bog'layman, chunki
o'zbekistonliklar yangi 2012 yilni qarshi olmoqda. Bu yil O'zbekistonda mustahkam oila yili deb e'lon qilindi.
Kirib kelayotgan yangi 2012 yilga yurtimizda mustahkam oila yili deb nom berishni taklif etaman.
Demak, o'tayotgan 2011 yil ovozlari edi, esda qolgan ovozlar edi. Tugayotgan yilga qanday nom bergan bo'lardingiz? 2011 yilda O'zbekistonda ro'y bergan qaysi hodisa, qaysi jarayonlar sizning nazaringizda yilning eng muhim voqeasi bo'ldi? Yangi 2012 yil ostonasida turganimiz, ya'ni kunlarda bu savolga oddiy o'zbekistonliklardan tortib qalami o'tkir tahlilchilarga qadar javob berishmoqda. Ana shunday tahlilchilardan bir guruhi 2011 yilning ilk kunlarida Tunisga 23 yil davomida yakka hokimlik qilib kelgan prezident Zayn al-Obidin bin Alining norozilik namoyishlari to'lqinida qochib ketishidan boshlangan arab isyonlarining O'zbekistondagi aks sadosini yilning eng sezilarli jarayoni sifatida tilga olmoqda. Ko'p o'tmay Misr, Liviya, Suriya, Yaman va Bahraynga yozilgan bu isyonlar to'lqini arab bahori nomi bilan tarixga kirib ulgurmay O'zbekiston kabi davlatlarda bu bahor shamoli yo'liga qalin devorlar tiklash boshlandi. 2011 yilda mustaqil kuzatuvchilar fikricha aynan arab bahoridan tug'ilgan qo'rquv O'zbekiston hukumatining qator xatti-harakatlarini belgilagan asosga aylandi.
2011 yilning 14 yanvar kuni mamlakat konstitutsiya va qonunlarini hiylai shariy usuli bilan aylanib o'tib, 23 yil davomida prezidentlikni o'zidan boshqaga bermay kelgan Tunis prezidenti xalq isyonidan qo'rqib, Saudiya Arabistoniga qochib ketdi. Bin Alining o'zidan prezidentlikni meros qilib olishga ishtiyoqmand xotini bilan qochib qolishi xalqaro maydonda kulgu mazaxga sabab bo'lgan bo'lsa-da, bu harakat mardlik qilib, hech qayerga ketmayman deb turib olgan Misr va Liviya yetakchilarining keyingi taqdiri misolida ancha jo'yali ko'rinib qoldi. Misrni 30 yil boshqargan Husni Muborak 18 fevralda hokimiyatdan ketdi va oradan 2 oycha o'tmay hibsga olindi. Muborakning 80dan oshgani ham xalqning adolat talabini bostira olmadi. Bugun Muborak kechagina vorislikka chog'lanib turgan 2 olifta o'g'li bilan Qohira turmasining eng oliy maqomli mahbusidir. Liviyani 34 yil davomida o'z shaxsiy xo'jaligi kabi boshqargan Muammar Qaddafi taqdiri yonida Ben Ali va Husni Muborakniki holvadek ko'rinadi. Kechagina bir og'iz e'tiroz uchun butun boshli oilalarni qirib yurgan Qaddafining o'zini uning g'azabnoq fuqarolari quturgan itdek otib tashladi. Bir hafta davomida tahqirli holda namoyish etilgan Qaddafi o'ligining qayerga ko'milganini bugun hech kim bilmaydi. Ben Ali, Husni Muborak va Muammar Qaddafi kabi avtoritar hukmdorlar ustidan xalq hukm o'qigan yurtlar jug'rofiy jihatdan O'zbekistondan uzoq bo'lsa-da, arab bahorining chegara bilmas shamoli yaqin u uzoq yurtlarga, ayniqsa boshqaruv uslubi Ben Ali, Muborak va Qaddafinikiga uyqach bo'lgan davlatlarga ham yoyila boshladi. Avtoritar tuzumlardan charchash sindromi, unga qarshi norozilik real dunyo emas, balki virtual olamda tezroq yoyila boshladi.
This revolution started online. This revolution started on Facebook. Hundreds of thousands of Egyptians started collaborating content. You know, like we would post a video on Facebook. It would be shared by 50,000.
Bu inqilob virtual dunyoda boshlandi. Bu inqilob Facebookda boshlandi. Internetga qo'yilgan maqola yoki video sanoqli soatlar ichida minglab odamlarga tarqala boshladi. Biz qo'ygan video 2 soat ichida 60 ming odamga jo'natildi. Agar siz qaysidir jamiyatni mustabidlikdan ozod qilmoqchi bo'lsangiz, unga internet bering.
I always said that if you want to liberate a society, just give them the internet. If you want to have a free society, just give them the internet.
Bu gapni 2011 yilning 11 fevralida Qohira markazidagi tahrir maydoni hali hamon Husni Muborak iste'fosini talab qilayotgan 100 minglab norozi misrliklar bilan to'lib toshgan bir kunda Misr inqilobining boshlovchilaridan biri, Google shirkatining yaqin sharq bo'yicha mutasaddilaridan biri Bayl G'onim aytdi. Tahrir maydonidagi isyonga xonim tarafidan Facebook inqilobi deb nom qo'yilishi arab bahorini nafasini ichiga yutib kuzatgan avtoritar hukmdorlar va ular rejimi tomonidan o'ziga xos ogohlantiruv signal sifatida qabul qilindi. Markaziy Osiyo, qolaversa O'zbekiston, Xitoy kabi Facebookni to'sib qo'ymagan bo'lsa-da, unda qo'yiladigan siyosiy ruhdagi har qanday material Facebook orqali mamlakatda to'sib qo'yilgan muxolif ruhdagi saytlarga kirish yo'lini bo'g'ishga o'tdi deb yozdi butun dunyo bo'ylab internetdagi jarayonlarni kuzatib kelayotgan Global Voice. Ijtimoiy tarmoqlarga to'siq qo'yish Misrdagi g'alayon sezilarli darajada kuchayganidan keyin boshlandi. Facebook tarmog'iga kirish mumkin, biroq agar kishi taqiqlangan deb qaraluvchi saytlar xabarlariga yozilgan bo'lsa, uning sahifasi ochilmayapti, deb yozdi Muborak iste'fosi va xalq qo'zg'aloni virtual dunyoda muhokama etilayotgan asosiy mavzu bo'lib turgan 2011-yilning 24-fevral kuni o'zbekistonlik blogerlardan biri. Ijtimoiy tarmoqlardagi faollik yuzasidan muntazam statistik ma'lumotlar e'lon qilib kelayotgan Social Bakers guruhining 2011-yil yakunidagi hisob-kitobiga ko'ra, hozirda O'zbekiston ichkarisida 106,080 nafar Facebook foydalanuvchisi bor va bu borada O'zbekiston dunyodagi 141-o'rinda turibdi. O'zbekiston Facebook'dagi faollik jihatdan Afrikaning Chad va Gvineya kabi o'ta qoloq davlatlari darajasida va umum aholining atigi 0.38%igina dunyoning eng chaqqon ijtimoiy tarmog'iga obuna. Shunday bo'lsa-da, Social Bakers statistikasiga ko'ra 2011-yilning keyingi 6 oy davomida O'zbekiston ichkarisidagi Facebook mushtariylari safi 25 mingga ko'paygan. Umum foydalanuvchilari soni 1 milliardga yetaydi qolgan Facebook'ning O'zbekistonda faol emasligi kuzatuvchilar fikricha qo'rquv faktori bilan izohlanadi. Arab bahoridan so'ng virtual harakatni kuzatish usullarini yanada takomillashtirgan O'zbekiston maxfiy xizmatlari Facebook, qolaversa Moymir, VKontakte va Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotlarni yaqindan kuzatishga o'tdi. Mustaqil jurnalistlar, huquq faollari va o'zgacha fikrlovchi o'zbekistonliklarni so'roq qilish paytida O'zbekiston huquq idoralari vakillari ularning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari va yozishmalarini ochib ko'rsatishgan va bu yozishmalar asosida ularni jinoyatchiga chiqarishga uringan. Bu haqda Ozodlikka o'zi ayni shunday so'roqqa chaqirtirilgan mustaqil jurnalistlardan biri ismi sir qolish sharti bilan hikoya qilib berdi. 2011-yil davomida ham O'zbekiston ichkarisi ham tashqarisidagi o'zbekistonliklar uchun asosan ijtimoiy, ba'zan siyosiy mavzulardagi muloqot uchun forum bo'lib kelgan Arbuz.com sayti ham yopildi. Sayt ma'muri Nasim Mansurov forumning O'zbekiston hukumati tomonidan unda fikr bildirganlarga nisbatan bosim haddan ziyod kuchaygani oqibatida yopilganini tan oldi. G'urur bilan aytishim mumkinki, yillar davomida oilalarimizga bo'lgan hukumat kuchlarining bosimlariga qaramasdan biz biror kishining shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmadik, deb yozdi o'z xayrlashuv murojaatida sayt ma'muri Nasim Mansurov. Nafaqat forum imkonlari cheklanmagan Facebook, balki boshqa ijtimoiy tarmoq va forum saytlari a'zolarini kuzatish, ularni qo'rqitish barobarida prezident Karimovdan olgan kabi internetni butunlay yopib bo'lmasligini anglagan O'zbekiston hukumati Facebook inqilobi oldini olish uchun ijtimoiy tarmoqlarni o'z manfaati uchun ishlatish urinishini ham boshladi. Mamlakat mustaqilligining 20 yilligi arafasida O'zbekistonda internet monopolisti bo'lgan O'zbektelekom davlat hissadorlik shirkati homiyligida muloqot.uz ijtimoiy tarmog'i ishga tushdi. Mustaqil kuzatuvchilar buni kun sayin oshib borayotgan internet parast yosh o'zbekistonliklarni Facebookdan chalqitishning aqlli usuli sifatida talqin etdilar. AQSh davlat departamentining yangi media bo'yicha idorasi mutaxassisi Camilla Houghton muloqot o'z mahalliy tarmog'ini yaratish orqali O'zbekiston hukumati internetni nazorat qilishning avvalgilaridan ko'ra aqlliroq 3-chi avlodi safiga qo'shilganini aytadi.
Honestly, when I hear something like the government in Uzbekistan setting up its own Facebook clone, the first thing I think is they are trying to create a localized clean version of the internet and that's what you're
O'zbekistonda Facebook kloni yaratildi degan xabarni eshitishim bilan xayolimga Toshkentdagilar ham internetning mahalliy o'zlari uchun top-toza shaklini yaratishga kirishibdi-da degan fikr keldi. Bilasiz, bu ishni hozirgacha Xitoy, Rossiya va Iron hukumatlari amalga oshirishga urinmoqda va aftidan Toshkent ham ular tajribasiga ergashmoqda. Zotan bu uchala davlat hukumatlari internetni butunlay to'sib bo'lmasligiga aqli yetgach, bu kurash o'rniga axborot oqimini to'liq o'zlari nazorat qiladigan mahalliy internet yaratish ishiga kirishdi. Xitoy, Rossiya va Eronda mahalliy internet foydalanuvchilarini asosan g'arb ijtimoiy tarmoqlaridan og'dirish maqsadida yaratilgan Facebook nusxalari qay ma'nodadir bugun muvaffaqiyatli faoliyat olib bormoqda, deydi amerikalik yangi media mutaxassisi. 2011-yilning 9 oyi yakunlarini e'lon qilgan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatdagi 3,5 milliondan ortiq odam internet kafelar va shaxsiy kompyuterlar orqali internetga kiradi. Mobil telefonlar orqali internetdan foydalanuvchilar soni 2011-yil oxiriga qadar 4 million 327 ming kishini tashkil qilgan. Agentlik hisob-kitobiga ko'ra, har 1000 kishidan 277 nafari, ya'ni har 10 o'zbekistonlikdan 4-tasi jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga ega.
Yil yakunlariga bag'ishlangan dasturlardan biri edi. Tugayotgan yilga qanday nom bergan bo'lar edingiz? 2011-yil O'zbekistonda ro'y bergan qaysi hodisa, qaysi jarayonlar sizni yodingizda? Umuman mana shu haqda bizga fikr-mulohazalaringizni yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Shu o'rinda ayni soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng dastur davomini tinglang. Bu Ozodlik radiosi.